Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Når jeg kjørte ut her I dag, så tenkte jeg på det med menighet. Det at vi samles I lag, at det en sånn kjedereaksjon fra 2000 år tilbake, der mennesker har fortalt hverandre om det samme budskapet, og vi har fått lov til å treffes, og så har det budskapet spredt seg gjennom 2000 år, og at det at vi samles her I dag en troshandling, og kanskje spesielt I dag når det så fint vær, og man kan tenke at det, ja, det fint ut også, da, I Guds frie natur. Så vi skal overskriften I dag heter «Den trange døra», og den hentet fra Lukas 13, 22-30. Så vi starter bare med å lese det. På sin vandring mot Jerusalem dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. En sa da til han, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange døren, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være I stand til det. Når husboden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra». Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre». Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob, alle profetene, I Guds rike, mens dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Evangeliet, Lukas evangeliet og de andre evangeliene jo per definisjon, eller det, altså evangeliet betyr gledesbudskap. Så, men allikevel så kan det være sånn at et gledesbudskap inneholder en alvorlighetsgrad, eller på en måte en kontrast til det som selve gledesbudskapet. Og det som gjør denne teksten I dag da, så alvorlig, eller til en alvorlig påminning, det at døra til Guds rike en dag skal bli stengt. Men nå jo døra åpen. Og det som her, at det snakk om at døra inn og innenfor da Guds rike og Jesus, En av de hovedbudskapene han hadde, det kan vi lese om I Lukas 4:43, der Jesus sier, «Også I de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til dette jeg utsendt.» Så Jesus han reiste rundt omkring Israel I 3,5 år, cirka, og forkynte evangeliet om Guds rike, altså det glade budskapet om Guds rike. Så han fortalte om det, og han demonstrerte. Så Jesus han forkynte av det her evangeliet, det her gode nyheter om Guds rike. Og når han forkynte, så demonstrerte han ved at syke ble helbredet, ondskap måtte vike plassen. Så det var ikke bare i ord, men det var også i gjerning at det her riket ble demonstrert. Og når vi tenker på Guds rike, så skjønner vi det at Guds rike ikke en geografisk begrenset område. Jesus pratet jo arameisk, og det arameiske ordet for Guds rike betyr kongevelde, som indikerer da det velde eller det, den makten som sterkest. Og Jesus han reiste da rundt og beviste hvem sitt velde eller domene som sterkest. Han demonstrerte Guds rikes krefter. Så når han demonstrerte det her, så visste han så tydelig for menneskene at det var noe som var sterkere, og som kunne komme inn og forandre situasjonen. Og så vet vi at Jesus han lærer også å be denne bønna, vår far eller fader vår, der han sier, la ditt rike kom, eller vi skal be, la ditt rike kom, la din vilje skje på jorda som i himmelen. Så det forteller oss at Guds rike, det kommer, eller hans vilje skjer, og det oppstår når Guds rike kommer. Altså når Guds rike kommer, så er det en maktdemonstrasjon der det sterkeste rike vinner over det rike som ikke er så sterkt. Og for å forstå teksten i dag, da, eller sånn som jeg forstår den, da, for å si det sånn, jeg jo ikke noen teolog, da, men sånn som jeg leste den, så er jo, kan vi se det at det 9 vers, og i 6 siste versene, altså 6 av 9 vers, så er handlingen, eller scenen som Jesus beskriver, er fra tida etter at han har kommet tilbake, og da har Guds rike kommet i sin fylde. Og det som spesielt med det, det er at vi ser at når Guds rike kommer i sin fylde, når Jesus kommer tilbake, så den døra som i dag er åpen, den er da stengt. Så de gode nyheterne for oss, det er jo at døra for oss inn til Guds rike er åpen. Og så kan vi lese fra vers 22, så står det at Jesus han reiste rundt omkring i Israel. Men så står det at han var på tur opp til Jerusalem. Så han på en måte har satt, altså målet hans på denne turen, det var Jerusalem. Så det her skjer, mener han da, cirka 3 måneder før påske, altså den siste påsken. Og han var på østsiden av Jordan i et område som heter Perea. Og i all hovedsak så drev undervisningen til Jesus om det å utruste sine nærmeste. Men så står det jo at han har også en offentlig tjeneste der han reiste rundt i byer og landsbyer. Og så er det da at denne personen da spør spørsmålet, Herre, er det få som blir frelst? Og så er det ofte sånn da, det vi ser i andre plasser i evangeliet, at Jesus han svarer ofte ikke direkte på spørsmål. Og det kan vi jo kjenne igjen fra bønnelivet vårt også, at vi spør om en ting, og så får vi ikke nødvendigvis det direkte svaret, men vi får ofte på en måte den informasjonen som Jesus ser vi trenger akkurat da. Så en mulig oppfatning da, iblant, altså hvorfor han spør det her spørsmålet, om det er få som blir frelst, det kan jo være det at på denne tida så er det vanlig, eller altså blant fariserer og skriftlærde, den religiøse eliten, så hadde de en forståelse om at det var få som ble frelst. Og grunnen for det var jo det at deres oppfatning av frelse var at det var visse krav. Og de kravene var at man måtte oppfylle rettferdighetskravene i loven. Og så så de på en måte på det bredere laget av samfunnet at det var få som holdt loven. Og selv så viste de jo at det var faktisk vanskelig for dem å holde loven. Så at det var en oppfatning av at det var få som ble frelst, i alle fall blant dem som følte de fikk det til. Da. Og så vet du at Jesus kom på banen. Og så hvem var det han holdt ofte sammen med? Jo, det var tollere, det var syndere, det var prostituerte, det var fiskere. Ja, ikke at det er noe feil med fiskere, men det var liksom ikke den religiøse eliten som var kun dem Jesus holdt sammen med. Og det her tror jeg har ført til en slags forvirring. Altså, du har en norm i samfunnet der man tror at få blir frelst, og så kommer Jesus, og så er han i lamme dem på en måte som allerede er, man ser på, er langt utenfor Guds rike og frelse i det hele tatt. Og så er det som jeg sa, at Jesus gir ikke direkte svar på det her. Er det få som blir frelst? Og Lukas skriver et ord her. Men, han sa. Altså, men Jesus sa. Og det er et ordtak som sier at, på engelsk, at but kills, eller men dreper. Så ordet men liksom legger det her spørsmålet litt dødt. Men det Jesus sier da, det er jo det denne mannen trenger å vite. Og det er det at som det står, strid for å komme inn gjennom den trange døra. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Og da er det et par spørsmål her. Da. Det er jo liksom, hva er denne smale døra? Og så som jeg ser det, så er den smale døra må forstås med det som har med trua på Jesus. Og det er ut ifra for eksempel Matteus 7,13 som beskriver da at du har en smal port og en smal vei som fører til livet. Og Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Så den smale porten, den smale veien, fører da til livet. Mens i Johannes 10,9 så står det at «Jeg er døren». Jesus sier «Jeg er døren». Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Så den smale døra må forstås, sånn som jeg ser det, som trua på Jesus. Og med trua så tenker jeg ikke kun på liksom den frelsende tro, men den handlinga vi som kristne til enhver tid blir stilt overfor, at vi velger oss inn i Jesus. Og så er jo, ikke sant, du har en dør, den er smal, og så er det hva som er på en måte på baksiden av den døra. Det er jo et viktig spørsmål. Og sånn som jeg allerede har snakket om her, at Jesus snakker om Guds rike. Så det som er på innsiden av denne smale døra, er Guds rike, eller da Guds kongevelde, eller på, altså der Gud har makt. Og når vi snakker om Guds rike, så er det litt, altså, Jesus gir aldri en definisjon av hva Guds rike er. Han sier liksom ikke, her er definisjon. Og selv blant jødene på Jesu tid, så var det jo en oppfatning av Guds rike. Blant annet i synagogene, så ba man en bønn som ligner litt på Fader vår, at de ba om at Guds rike skulle komme. Så du har på en måte Guds rike gjennom historien. Og så er det at når Jesus kommer, så kommer han, og så sier han at Guds rike er nær. Så når Jesus kommer til jorda, og han underviser det glade budskapet om Guds rike, så forteller han at Guds rike er noe som har kommet nærmere, eller det har kommet nært oss. Og så det som jeg snakket om med fader vår, eller vår far, der vi ber, la dette rike komme, så viser jo det at ja, Guds rike, det har kommet, men det et rike også som kan komme. Vi ber, la din vilje skje på jorda som i himmelen. Altså, når Guds vilje skjer i vårt liv, så det en forøkning av hans rike på jorda. Og så er det som er da det siste delen, eller de siste seks versene som jeg snakker om, at Guds rike, det er noe som skal komme. Når Jesus kommer tilbake, da kommer han ikke gjenopprette, men han oppretter sitt rike på jorda. Da skal han legge alle fiender under sine føtter. Og det står egentlig veldig mye om dette i Bibelen, om at Guds rike skal komme ved tidenes ende. Det vil si at det ikke akkurat tidenes ende, men etter at han kommer tilbake. Så da har vi hva den smale døra, og vi snakker om hva som er innenfor døra, Guds rike, og så sier Jesus strid for å komme gjennom den smale døra. Og da er det veldig viktig å ikke blande kortet her, for den striden har ingenting med frelsen å gjøre. Altså vår evne til å stride har ingenting med frelsesverket å gjøre. For vi kan på en måte bli litt sånn fristet til å tro, eller ha en sånn tanke om at Jesus har gjort et fantastisk verk på Golgata, og så skal vi liksom, altså han gjorde 90%, og så skal vi liksom kjempe gjennom de siste 10%-ene, og på en måte være med i den frelse, eller frelsesverket. Men det stemmer jo ikke. Jesus står for 100% av frelsesverket. Så denne striden handler ikke om at vi skal på en måte hjelpe Jesus med de siste 10%-ene, eller 5%-ene, eller hva det skal være. Men så kan vi ha det klart for oss at ja, det er Jesus som har frelst oss, det er Jesus som har gjort alt, det er han som står for hele frelsesverket. Men så kan vi være fristet til å tenke det at, spesielt i perioder der vi på en måte får til litt det her med kristendommen, når vi er liksom inn i en sånn bra periode. Og da kan vi være fristet til å tenke at ja, Jesus, han har gjort alt, men jeg fortjener på en måte frelsen litt. Nå er jeg på en måte, jeg og Jesus er buddies, og jeg har gjort meg på en måte fortjent til det. Og altså, her er jo sånne ting som alle mennesker hele tiden på en måte altså, føler seg i mennesker. Og når vi snakker da om en strid, så er det veldig viktig å forstå det at vi strider ikke for på en måte, og ja, nå skal vi ha de gode følelsene for å på en måte komme inn gjennom noe. Og så har du på en måte det motsatte. Det er jo det, altså når vi virkelig dummer oss ut, når vi gjør ting som gjør at vår samvittighet blir skadet. Det er på en måte den andre siden av det. Da føler vi at vi har ikke fortjent Guds frelse. Og det har vi for så vidt egentlig ikke heller, men det handler jo om å ta imot. Og der er jo sånn at ikke sant, vi gjør alle mye rare ting, da, eller i hvert fall har det hentet at jeg har gjort det, og der må man bare si, Jesus, tilgi meg. Og så er vi tilgitt, og så er det alt bygd på det han har gjort. Min involvering i frelsen er liksom helt utelukket. Så frelsen er gratis. Så den striden det snakkes om her, det er mer en posisjonering i forhold til den smale døra. Og døra er faktisk smal fordi at den går inn i Guds rike. Den går inn i et rike der Gud har herredømme, han har herrevelde. Altså, når vi går gjennom den døra, så gir vi Jesus herredømme i vårt liv. Og det motstrider vår natur, for at vi ønsker å være på toppen av livet. Vi ønsker å være herre I vårt eget liv. Mens det finnes en dør, altså at vi må gå gjennom den døra I tro, og innenfor den der døra Guds rike, og Guds rike at Gud har herredømme. Så når vi plasserer oss gjennom den døra, så plasserer vi oss I et rike der vi gir Jesus herredømme over livet. Og så sier Jesus videre, mange skal søke å komme inn og ikke være I stand til det. Og der det viktig å bare understreke at et generelt søk I forhold til Guds rike, det holder ikke. Altså man kan ha visse ønsker eller tanker I forhold til Guds rike, men de tankene, de gode ønskene, posisjonerer oss ikke I et rike der Gud og Jesus får lov til å være Herre I vårt liv. Så åndelig på en måte åpenhet og religiøs interesse ikke det som får oss gjennom døra. For å gå inn I Guds rike, det aktivt å bestemme seg. Det faktisk å gi Jesus herredømme I vårt liv. Og det tror jeg viktig å tenke på at vi sklir liksom ikke bare inn her, og så Jesus herre I livet. Det et aktivt valg vi tar, og som vi må ta videre. For at denne striden består I, for en stor del av tenk på en annen måte. Altså vi lar oss influere på en måte av Guds rikes tankegang, der alt blir styrt av at Jesus Herre I mitt liv. Og det det som gjør denne døra trang, for at det en kampplass, det en plass av strid. Når vi skal entre på en måte et annet kongerike, der vi på en måte stiger ned av vår trone, og så satt vi Jesus som Herre over vårt liv. Så bare for å gi et eksempel på dette, så kan vi ta noe som står I Lukas 18:18, og utover det, jeg trenger ikke å lese det, men det handler om den rike unge mann. Og han, og det står om det her I alle, eller tre første evangeliene. Han var en av jødenes rådsherrer, det vil si at han var på toppen av hierarkiet. Da. Og han søkte Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Og det viser seg at den rike unge mannen her, han har levd et eksemplarisk liv etter loven. Og han var på en måte uskyldig I forhold til lovbrudd når det gjelder moralloven. Da. Men så det at Jesus han avslører hjertet til denne mannen og viser for han at ja, men du bundet av dine penger. Så rikdommen da sto I veien for han mannen her. Og da sier Jesus, du mangler én ting. Selg alt du I, del ut til det fattige, så skal du få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg. Og så står det at den rike mannen ble bedrøvet. Og han var et sånt eksempel. Han søkte for å komme inn gjennom døra, inn til Guds rike, men han var ikke I stand til det. Og så sa Jesus, hvor vanskelig det ikke for dem som har rikdommer å komme inn I Guds rike? Vi må altså være forberedt på å legge fra oss ting for å komme gjennom den trange døra inn I et rike der Gud Herre I livet. Så vi kan se det at den striden da, på en måte øker eller blir større dess mer bonde vi av det her livet og verdiene I det her livet. Og den trange døra trang, nettopp fordi det en kamp, og det en kampplass, der vi går på en måte fra vår dimensjon til hans dimensjon inn I hans rike. Og så kan du se for deg selv, så bruker fantasien, og så tenker du at du står framfor den smale døra. For at når jeg forberedte dette, så jeg for meg det her, og så var det sånn at når jeg så den her smale døra, jeg så meg selv, så jeg meg selv på en måte alene. Og så bare oppdaget at, ja, men det jo ikke sant. For at det jo den hellige ånd som leder oss fram til den her døra, og den hellige ånd som hjelper oss å ta det her valget for å komme inn I det her riket der Gud Herre I vårt liv. Og jeg tror Gud leder oss sånn. I hvert fall av og til og i perioder av livet der Gud tar tak I oss, og så leder han oss på en måte på helt til enden av oss selv. Da. Der vi kan oppleve at vi kommer liksom til en grense. Og den grensen består ofte av vår trygghet, eller den kan bestå av rett og slett vår fornuft. Og der Gud da leder oss på en måte til kanten av oss selv, og der vi ser da at hvis vi går et skritt til, så går jeg utenfor alt jeg har av min komfortzone, alt jeg har av min trygghet, alt jeg har av kanskje sunn fornuft. Så tro jo å tro at det Gud sier sant. Så at mine opplevelser, hva jeg kan holde fast på som en trygghet I livet, ja, det viktig, men det faktisk også viktig å ha Jesus som Herre I livet, at vi tar det her skrittet ut av vår trygghet og inn I det som har med Guds rike å gjøre, der han får herredømme, herrevelde I vårt liv. Og så det en gang sånn at det tosidig, da, men på ene siden, altså, når vi går inn I Guds rike på en sånn måte at vi lar Gud være Herre I livet, så åpner vi også opp for hans rikes velsignelser over oss, over vår familie, over våre omstendigheter. Og så det siste som jeg tenkte å avslutte med her, det at det å gi herredømme over til Jesus, der vi på en måte kommer på enden av oss selv, og der vi vet at tar jeg et skritt til, så jeg på en måte, da har jeg på en måte forlatt tryggheten I, ja, det kan være penger, det kan være alt mulig. Tar jeg det ene skrittet, så på en måte forlater jeg noe, og jeg går over I noe som å ha Jesus som Herre I livet. Og det skrittet også et skritt der vi vet at hvis jeg tar det skrittet, så kaster jeg meg på en måte over I fullkommen kjærlighet. Jesus kjærlighet. Og jeg tror at av og til så stopper vår erfaring av kjærlighet og Guds kjærlighet ved at vi på en måte vi holder litt tilbake. Men Jesus, han ga alt for oss. Og det åpner opp for oss at vi kan gi alt tilbake til han. Så jeg vil bare avslutte med dere med å si da, at det skrittet vi kan ta I tro inn I hans rike, det også på en måte å kaste seg inn I hans fullkomne kjærlighet. Så jeg vil snakke om hva vi skal gjøre etterpå, men jeg har ikke noen sånn plan eller noen ettermøter eller noe sånt, men det jeg tenker vi kan gjøre, vi kan bare lukke øynene. Og så vet vi hvor vi hen I livet, og vi vet hvor vi hen I forhold til Gud, og det kan være ting, og det Hvis det er sånn at Gud eller Helligånd viser oss en ting eller flere ting som gjør at vi står på en måte framfor et valg av å overgi oss og gi vår herredømme eller herredømme over vårt liv over på han, så kan vi bare bruke et par minutter og i stillhet, vi trenger ikke å hverken rette opp noen hender eller noe som helst, men bare der vi sitter, og så skal vi ha litt grann stilt, og så tenker vi, og så er vi med Gud. Ja, Jesus, vi takker deg for ditt ord, vi takker deg for gledesbudskapet om ditt rike, vi takker deg for at vi kan stole på det, at å gi alt til deg, det å gi alt til fullkommen kjærlighet, til en som har omsorg og som tar vare på oss. Herre, så ser du at av og til så er det sånn at vi står i en skvis herre mellom forskjellige ting, herre. Vi er forskjellige, og vi har forskjellige utfordringer. Og jeg ønsker å si, og jeg tror mange her ønsker å si til deg, herre, at vi ønsker å ta det skrittet, og vi takker deg, Hellige Ånd, for at du står på siden, at du leder oss, at du viser oss veien videre inn i dette riket der du får herredømme, og der du får din rettmessige plass på tronen, at du og ditt ord har autoritet i vårt liv, og ikke bare vår sunne fornuft og trygghet, som er veldig viktig, naturligvis, men der det tar plassen for deg. Så vi ber om det akkurat nå, Herre, at du rører ved oss, rører vårt hjerte, gjør det mykt for deg. Så sier vi, Herre, vi hopper inn, vi kaster oss inn i dine kjære armer for vårt liv. Og vi stoler på deg, vi stoler på at du tar imot og du leder oss, og den ledelsen er alltid full av kjærlighet og full av fred, og som dette riket består av. Rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Amen.